viikon debatti.
DDR:ssä kaikki oli hyvin. Kun toimittaja sitten kysyi itäsaksalaiselta elinoloista, tämä vastasi, ei voi valittaa. Mutta missä menee sananvapauden rajat Suomen somessa ilman, että tarvitsee pelätä työpaikkansa opiskelukurssissa tai maineensa puolesta? Ja nyt tähän liittyen, Silvia Modig, voiko tai kannattaako somessa sanoa esimerkiksi, että eihän miehillä voi olla kuukautisia ilman somesyrjintäleimaa?
Voi, mutta kannattaa valita sanansa siten, että ei loukkaa transihmisiä ja valita sanansa siten, että niistä voi seurata keskustelu, jolla on jotain hyötyä.
Ville Rydman, sama kysymys.
Niin, kyllä mua kovasti ihmetyttää se, että miten pienistä asioista voi syntyä niin valtavia sosiaalisen median hässäköitä. Se on kyllä aikamme kummallisia piirteitä.
Tämä on yksi niistä. Ja tämä on Radio Dayn viikon debatti, jossa ilmapuntaroidaan tällä kertaa sananvapautta somessa. Minä olen Ariel Nelonimi ja vieraana täällä on kaksi poliitikkoa. Toimittajana niin televisiossa kuin radiossa kunnostautunut poliitikoksi vuonna 2008 kunnallispolitiikan kautta siirtynyt vasemmistoliittoon kuuluva entinen kansanedustaja, nykyinen europarlamentaarikko Silvia Modig. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sekä jo päiväkodissa käsittääkseni oman puolueen perustanut maahanmuuttokriittisestä puheesta jo kokoomusnuorten puheenjohtajana monia ärsyttänyt kokoomuksen kansanedustaja Ville Rydman. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Otetaan tähän alkuun toinenkin tämmöinen alkupala. Täydentäkää tätä lausetta oman ajattelunne mukaisesti. Sananvapaus on demokratiaa, mutta... Silvia Modig.
Sananvapaus ei tarkoita sitä, että voisi sanoa mitä vaan. Sananvapaus tuo aina mukanaan vastuun omista sanoista.
Ja. Tämä on hankala, kun siinä on se mutta-sana, niin sitten se pitäisi jotenkin ikään kuin suhteellistaa. Ja mä kyllä koen, että sitä ei oikeastaan tarvitse suhteellistaa. Kyllä sananvapaus on aivan kulmakivi demokratiassa. Ja Silvia tuossa aiemmin viittasi siihen, että pitäisi valita sanansa siten, että ei loukkaa toisia. Mutta toisaalta itse asiassa ei loukkaavat väitteet tai sanomiset, niin nehän ei varsinaisesti sananvapauden suojaa tarvitse. Itse asiassa sananvapaushan on olemassa juuri sitä varten, että saa sanoa sellaistakin, mikä mahdollisesti joitakuita ärsyttää tai ääritapauksessa jopa loukkaa.
Kyllä, mutta nyt on minusta ollut pinnalla sellainen ajatus näiden sananvapauden sotureiden puolesta, jotka kokevat, että heitä niin kuin rajoitetaan, kun heidän on kyllä samaa mieltä siitä Twitter-loukkaantumisesta ja vöyhkääntymisestä. Että se on kyllä, ei ole ihmiskunnan kirkkaimpia hetkiä tuo Twitter. Mutta et, kun he kokevat, että heidän sananvapauttaan rajoitetaan, mehän rajoitetaan, mehän ollaan hyväksytty länsimaisessa demokratiassa, sananvapautta saa rajoittaa. Meillä on tiettyjä yhteisesti sovittuja rajoituksia sananvapaudelle. Sananvapaus ei suojaa tiettyjä ihmisten oikeuksia loukkaavia niin kuin puheita. Et siinähän on aina se mutta. Me olemme sopineet yhdessä, että tietyin säännöin ja rajoituksiin sananvapautta saa rajoittaa. Ja näin musta ihmisillä on mennyt aika pitkälle niin kuin rohkeus ja röyhkeys sekaisin. Et kuvitellaan, että se on rohkeutta, että uskaltaa sanoa ihan mitä vaan, kun mun mielestä se monesti on pelkkää röyhkeyttä ja muukkomaisuutta. Että se, että kehtaa sanoa ja uskalla sanoa, niin se ei ole rohkeutta.
Mä näen sen pikkasen erilaisesta näkökulmasta. Se on ensinnäkin totta, että totta kai on rajoitettu. Ei sovi tehdä laittomia uhkauksia tai loukata kunniaa tai näin edelleen, kun puhutaan yksittäisistä henkilöistä. Mutta sitten meillä on vähän sellainen suunta, jota tätä on ikään kuin pyritty myöskin ikään kuin laajentamaan. Että on haluttu laajempiakin rajoituksia siihen, että mitä sopii tai ei sovi sanoa. Mutta sitten oma kysymyksen asettelunsa on se, että kyllä maailmaan tyhmää puhetta mahtuu ja monet sananvapauden soturit kyllä sinänsä niin kommentoi myöskin aika sopimattomia typeriä juttuja sinänsä. Mutta on sitten taas eri asia, että pitääkö typeristä puheista ansaita osakseen paheksuntaa vai pitääkö niistä rangaista sakkojen muodossa?
Päästään tähänkin vähän myöhemmin, mutta mennään silleen eteenpäin, että tämä sananvapaus-sana on itse asiassa hyvä konkretisoida. Monesti nämä somemyrskyt ja niiden myötä erilaisia leimoja aiheuttavat ajatukset liittyvät monesti maahanmuuttajien seksuaalivähemmistöihin, kulttuurien välisiin ristiriitoihin, uskontoon, joskus jopa politiikkaankin. tuo alussa mainitsemani Miehellä ei voi olla kuukautisia -teema on yksi viimeisimmistä somekohuista. Ja lyhyesti tarina menee näin. Perussuomalaiset nuoret toinen varanpuheenjohtaja Joakim Vigelius osallistui Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden kurssille yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo yhteiskunnassa etäluentona. No siinä sitten luennoitsija oli puhunut jotain miehen kuukautisiin liittyen, johon tämä Vigelius kommentoi siellä kommenttipalstalla etänä, että ihan tosissaan täällä puhutaan miehistä, joilla on kuukautiset. Seuraavaksi muut etäluennon kurssilaiset kommentoivat Vigeliuksen olevan transfobinen, ahdasmielinen ja kyseenalaistavan joidenkin miesten oikeuden itsemäärittelylle. Vigelius nappasi tästä nettikeskustelusta kuvakaappauksen, peitti muiden kurssilaisten sukunimet ja julkaisi sitten kuvakaappauksen myöhemmin Twitterissä. Somemyrsky oli sitten pian jo valmis. Esimerkiksi tamperelainen vihreiden varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio kommentoi näin. Perussuomalainen nuori levitti somessa ruutukaappauksia Tampereen yliopiston suljetusta Zoom-ryhmästä lietsoen transvihaa. Turvallinen tila kuuluu opiskelijoille ja transihmisille. No ensinnäkin tämä opetus on yliopiston lain 2 luvun 6 pykälän mukaisesti julkista, mikäli siis suttasi keskustelijoiden sukunimet, etunimet jäävät näkyviin. Tosin myöhemmin yliopisto muistutti tässä Kalapa-liikin keskellä, että opetustilanteita tai osa niistä saa julkaista, mutta pitää olla sitten kyllä asianosaisten suostumus esimerkiksi netissä. Tätä jälkimmäistä osaa sitten Vigelius ei joko tiennyt tai ei siitä välittänyt. No Ville Rydman, tästä tapauksesta, niin mitä ajattelet näin sananvapauden ja transfobian leimaantumisen kautta?
Niin no ensinnäkin tietysti siihen en pysty ottaa kantaa, että missä määrin tämä keskustelu on ollut sellaista, että se on ollut luottamuksellista tai rajoitettua ja kuinka asiallista on sitten ottaa kuvakaappaus ja laittaa julkiseen jakoon. Mutta kyllähän tietysti niin kun oma erikoisuutensa on siinä, että kuinka loukkaantumisherkkiä jotkut tahot erilaisista asioista tuntuu olevan, että jotakin mun nähdäkseni vähän outoa on tapahtunut siinä, että jos vertaa siihen aikaan, kun itse on ollut kouluikäinen tai muuten, niin kyllä se, miten opetettiin, jos valitti siitä, että joku sanoi tyhmästi haukku kakkapökäleeksi, niin kyllä siihen niin kuin aikuiset sanoi, että anna mennä yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Ja lapset jopa toisiaan opetti niin, että se on itse, joka sanoo. Ja musta ne oli oikeastaan aika hyviä opetuksia, että siinä tavallaan ikään kuin tyhmiä puhuvan, niin annettiin ikään kuin sanojensa puhua puolestaan. Mutta sitten nykyisin jotenkin tuntuu, että meillä niin kuin jopa kannustetaan semmoiseen yliherkkään kulttuuriin, jossa mitä oudommista pikkuasioista, niin nostetaan valtava julkinen kalabaliikki.
Silvia Moody, kannustetaanko yliherkkyyteen vai onko taustalla sitten se, että toisaalta tietoisuus ihmisten erilaisuudesta on lisääntynyt ja ihmiset ovat sen takia herkempiä?
No mä oon kyllä samaa mieltä tästä loukkaantumisherkkyydestä kuin Ville. Et siis pitää nyt muistaa, että Twitterhän ei ole oikea maailma. Eikö sitä pidä semmoisena ottaa, vaan se jotenkin tuntuu paljastavan meistä ihmisistä sen niin kuin ankeimman puolen. Ja mä en tiedä, onko se Twitterin formaatti 160 merkki, mikä sen tekee, mutta olen myös itse sortunut
vähän
siihen.
Vähän enemmän nykyään,
niin, kato, täti ei tiedä enää, internet smuuttuu koko ajan. Mutta kyllä mä oon itsekin sortunut siihen, että joku esittää jonkun näkemyksen, joka on vastoin omaan, ja se vielä ärsyttää mua, se on esitetty jotenkin provokatiivisesti, niin mä vastaan siihen sarkastisella kuitilla. Ja tällähän saa eniten reaktioita niiltä omanmielisiltä ihmisiltä. Eli se ruokkii tällaiseen, mikä on vastakohta rakentavalle keskustelulle. Eli meidän pitäisi myös, niin kuin sen sijaan myöskin se, että me ei loukkaannuta niin herkästi, meidän pitäisi myös ymmärtää, että Twitter on Twitter, ei vedetä sitä sieltä tänne reaalimaailmaan kuvitellen, että se on jotenkin totta. Koska kun ne kaksi vastapuolta siellä otettaisiin samaan pöytään keskustelemaan, niin se keskustelu kuulostaisi jo ihan erilaiselta. Mutta tässä on myös tosi paljon sitä, että me ollaan paljon herkempiä sanoille. Sanat on politiikkaa. Poliitikolle sanat on tekoja. Ja me ollaan paljon herkempiä tunnistamaan erilaista syrjivää puhetta tai muuta. Tuossa eilen illalla puolisoni lapset söi tuplaa. Ja mulle yhtäkkiä tuli mieleen, että kun mä olin lapsi, niin tuplaa mainostettiin semmoisella lauseella, että taitaa tyttö tietää, että seinän takana olisi patukkaa tarjolla. Kuvitelkaa se tähän päivään. Sehän on siis aivan sopimatonta. Eli asiat kehittyy ja se, miten me puhutaan ja miten me kiinnitään huomiota, se kehittyy. Ja nyt me eletään semmoista aikaa, milloin me tosi paljon, me ollaan herkistytty sille ja se on suurimmassa osaksi hyvä asia. koska suurimmassa osassa se pyrkii siihen, että me osattaisiin valita sanamme niin, että se turha toinen loukkaaminen jätetään pois ja puhutaan siitä itse asiasta.
Piilomainontakin liittyy näköjään sananvapauteen, mutta ei mennä siihen. Sen verran vielä jatkan tästä Joakim Vigeliuksen tapauksesta, että hänet tosiaan potkittiin aluksi pois kurssilta, mutta myöhemmin palautettiin kurssille, ja hän odottaa edelleen nyt sitten yliopistolta selvitystä siitä, mikä hänen kommentissaan oli kurssilta aiemmin pois potkimisen arvoista, eli häiriö vai jokin muu seikka. Päätin lähettää Joakim Vigeliukselle viestin ja kysyinkin näin. Oletko sitä mieltä, että somessa on ok sanoa, että miehillä ei voi olla kuukautisia, vaikka ymmärtäisit, että transmiehet tai heitä puolustavat voisivat todeta, että eivätkö transmiehet sitten ole miehiä? Tähän Vigelius vastasi seuraavasti. On täysin ok. Miehillä ei voi olla kuukautisia, eivätkä transmiehet ole miehiä. Se, että joku toinen ajattelee sukupuolen olevan primääristi sosiaalista ja tai juridista, ei velvoita minua ajattelemaan tai ilmaisemaan itseäni samoin. Ei edes silloin, vaikka näkemykseni joku kokisikin loukkaavaksikin. Ja Vigeliushan ei ole varmastikaan ainoa laissaan näin ajatteleva, niin Silvia Modig vielä, jos Vigelius perustelee sananvapauttaan niin kuin biologisella näkemyksellä, niin miten hän tai kuka tahansa voi sitten kirjoittaa tähän tapaan, vaikka esimerkiksi transmiehet kokisivatkin sellaisen puheen loukkaavana tai syrjivänä?
Niin, no mun mielestä se, että joku loukkaantuu, on eri asia kuin se, että aidosti puhutaan vihapuhetta. Mä tiedän, että se on määrittelemätön termi.
Onko tämä?
Tämä on transfobia aivan selvästi, koska tässä kiistetään koko transihmisten olemassaolo. Sanotaan, että semmoista ei voi olla olemassa. Ja silloinhan, jos joku ei ole olemassa, niin sille ei voi vaatia myöskään mitään oikeuksia tai ihmisoikeuksista ja asemaa tai näkyväksi tulevista. Niin kyllä se sillä tavalla on transfobisia piirteitä ainakin niin kuin edustavaa puhetta, mutta mä ymmärrän tämän niin kuin transihmisen näkökulmasta. Jos mä olisin transmies, mä varmasti loukkaantuisin ihan hirveästi, että sanottaisiin, että sua ei ole olemassa, se miten sä koet ei ole totta. Ja mä en tunnusta sua ihmisenä, en sun identiteettiä, en sun oikeuksia tässä maailmassa.
Eli se on tässä tausta. Ymmärrätkö Ville Rydman tätä pointtia, että jää näkymättömäksi?
Tavallaan ymmärrän, mutta sitten kuitenkin mä näen sen silläkin tavoin, että oikeastaan kaikki käsitteet, on ne sitten sukupuoleen viittaavia käsitteitä tai jotakin muita, niin nehän on oikeastaan inhimillisiä yrityksiä kuvata olemassa olevaa todellisuutta. Ja meillä, vaikka me käytetään yhteisiä kielellisiä käsitteitä, on ne sitten sukupuoleen viittaavia tai jotakin muita, niin loppujen lopuksi me ehkä hahmotetaan ne vähän erilaisista tulokulmista. Ja ne on loppujen lopuksi kuitenkin aika lailla sopimuksenvaraisia juttuja. Ja se, että mahdollisesti käsitteitä pyritään muuttamaan johonkin suuntaan tai niille halutaan määritellä joku sisältö, niin sen voi niin kuin kukin omista näkökulmistaan kokea provokatiivisena tai loukkaavana tai muuten. Mutta että sit mä kuitenkin koen, että vapaaseen avoimeen yhteiskuntaan aika isona osana kuuluu sekin, että ok, sinä voit nähdä sen tuosta näkökulmasta, näin itse sen taas toisesta näkökulmasta, ja se, että ilmaisen oman kantani ja oman määritelmäni asiaan, niin sen pitäisi kuulua aika lailla niin kuin vapaan yhteiskunnan keskeisiin rakennetekijöihin, ja mä katsoisin, että yhteiskunnan pitäisi olla aika tolerantti myöskin sellaisille kannanotoille, jotka ehkä jonkun näkökulmasta saattaa olla loukkaavia.
Okei. Suomalaisista 60% kuitenkin kokee, että keskustelukulttuuri on mennyt huonompaan suuntaan, ja 79% kokee, että kunnioittava sävy puuttuu, ja tämä käy ilmi Ylen teettämässä tutkimuksesta, jonka perusteella käynnistetty uusi Hyvin sanottu, Bra Sagt-hanke pyrkii parantamaan suomalaisten tapaa keskustella. Ylen kanssa hanketta vetää Erätauko-säätiö, jonka tavoitteena on muuten tehdä suomalaisista maailman parhaiten keskusteleva kansa. En tiedä, miten näin etäaikana se onnistuu, mutta nyt viikon debatissa sananvapautta ja someteemaa pääsee syventämään Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka, joka kertoo, mitä hyötyä hänen edustamastaan erätausta voisi olla kasvokkaisen dialogin lisäksi myös meille suomalaisille somelaisille.
Viikon debatti.
Erätaukohanke perustettiin Sitrassa aikoinaan 2016-2018, ja silloin se lähti jo huomiosta, että yhteiskunnallinen keskustelu on polarisoitunutta ja ennen kaikkea useat ihmiset jäävät hiljaisiksi syystä tai toisesta, ja kaivattiin demokratiaa, uutta puhtia ja uudenlaista osallisuutta, ja koettiin tärkeäksi, että voitaisiin jollakin tavalla lisätä luottamusta ihmisten välillä. Ja sitten löytyi, että dialogi voisi olla se tapa, ja sitten konseptoitiin tällainen erätaukokeskustelumenetelmä, dialogimenetelmä, jonka avulla sitten tuetaan rakentavaa ja tasavertaista keskustelua. Ja meillä erätaukomenetelmässä apuna on esimerkiksi se, että keskustelulla on aina ohjaaja, ja sitten toisaalta se, että meidän rakentavan keskustelun pelisäännöt, jotka yhdessä aina osallistujien kanssa käydään keskustelualuksi ja niihin sitoudutaan, niin se on yksi iso tekijä, että keskustelu pysyy rakentavana. Ja näihin pelisääntöihin kuuluu myös esimerkiksi se, että puhutaan omasta kokemuksesta. Eli erätauossa saa olla eri mieltä ja keskustelun aikana ja sen jälkeen, mutta tarkoituksena on syventää ymmärrystä, että miksi me ajatellaan niin kuin ajatellaan ja miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan ja niin edelleen. Eli tarkoituksena ei ole etsiä ratkaisuja tai konsensusta tai tehdä päätöksiä, vaan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä sekä itsestä että muista että maailmasta. Eli yleensä sitten erätaukoa käytetään ihan tieten tahtoen juuri erilaisissa keskusteluissa. Mutta sitten meillä on tullut esimerkiksi myös verkkokeskusteluun Sami Koivisto, joka toimii Yle-tyyppinä, niin hän on esimerkiksi tehnyt sitten ihan tämmöiseen niin kuin verkkokeskusteluun muutaman hyvin yksinkertaisen vinkin, että miten voi vaikka sosiaalisessa mediassa kääntää väittelyn dialogiksi. Että vaikka ei käytäisi varsinaista erätaukokeskustelua, mutta miten somessa voi tukea hyvää keskustelua. Ja näitä on kolme näitä hänen dialogisääntöä digimaailmaan. Ensimmäinen on, että älä ole koskaan ylimielinen. Toinen on, että yritä aina ymmärtää kysymys parhain päin. Ja kolmas on, että ole aina rehellinen.
Viikon debatti.
No niin, siinä erätaukosäätiön toiminnanjohtaja Laura Arikka. Eli tarkoituksena ei ole etsiä ratkaisua tai konsensusta, vaan kuunnella ja ymmärtää muun muassa. Suorasti vallus siis monelle parisuhdekurssilla käyneelle miehelle. Älä ratkaise, vaan kuuntele. Mutta mitä te, Ville Rytman ja Silvia Modig, sanotte tästä erätaukomenetelmästä? Voisiko tässä olla ratkaisua someen?
Ihan hyviä periaatteitahan siinä tietysti oli. Sinänsä en nyt tiedä, että paljonko somekeskustelu hirveästi millään Sitra-hankkeilla muuttuu, mutta kaikkeahan sitä voi puuhastella. mutta et mitä tulee noin niin kuin keskustelukulttuuriin yleensä, niin mä kuitenkin näen, että meidän aikamme ei ole ollenkaan niin lohduton kuin mitä aina välillä yritetään esittää. Et jos katsotaan 100 vuoden takaisia puoluelehtiä ja sitä törkyä, mitä siellä suolettiin poliittisista kilpakumppaneista, niin kyllä kun hurjimmatkin tämän päivän vihapuheiksi luonnehditut kommentit, niin kalpenee aika paljon sen rinnalla.
Sisällissodan aikana esimerkiksi.
Näinpä, tai varsinkin sitä ennen se agitaatio, niin on ollut kyllä aika hurjaa. Mutta toki tietysti niin kuin viestinnän tavat muuttuu, ja kyllä mä sinänsä itse mä koen esimerkiksi juuri Twitterin niin hyvin turhauttavaksi keskusteluareenaksi, enkä mä oikeastaan yritä käydä siellä keskustelua, koska siinä merkkimäärässä niin siinä pystyy suunnilleen esittämään joko väitteen tai perustelun, mutta ei molempia. Ja jos keskustelusta puuttuu tällaiset elementit, niin ei siitä oikein keskustelua synny. Siitä syntyy lähinnä kuittailua puolelta toiselle.
Niin, minä yritin saada tätä Twitter-keskustelua, tätä viikon debattia, mutta siitä ei tullut mitään. Ja siksi olemme täällä kasvokkain. Mutta Silvia Modig, mitä ajatuksia tuosta Laura Arikan toteamuksesta, erätaukosäätiöstä ja sitten noin, että älä ole ylimielinen, yritä ymmärtää ja sitten rehellisyys kaiken taustalla.
No siis ihan, siis todella hyviä arvoja ja hienoa, että tämmöisiä projekteja on, mutta kyllä se nyt on vähän hassua, että meille pitää opettaa itsestäänselvyyksiä. Että jos joku nyt vaikka äkkiseltään ajattelisi, katsoisi Ville Rydmanin poliittista profiilia, Silvia Modigin poliittista profiilia, voisi ajatella, että meillä ei ole mitään yhteistä, että noi kaksi ei voi olla ystäviä keskenään, että noihan on niinku poliittisia vihollisia toisillensa. Mikä on hyvin kaukana totuudesta. Me ollaan Villen kanssa hyviä kavereita, me tullaan tosi hyvin toimeen. Ja mun mielestä juju on just siinä, että vaikka meillä on tosi erilaisia näkemyksiä, niin me aina yritetään ymmärtää sitä toista.
Näin
yritetään ymmärtää se niin kuin parhaimman päin. Ja välillä saadaan jopa aha-oivalluksia toistamme ajattelusta, että niin, että sä katot sitä noin. Ja sen takia sä päädyt tähän lopputulokseen.
Se voisi olla amerikkalainen unelmakin myös.
Mut sinänsä siis, tämä ei päde kaikkien poliitikkojen kohdalla. Et on sellaisia poliitikkoja, jotka on niin jumissa siinä omassa roolissaan, että ne ei pääse sen ulkopuolelle. Mutta Silvia on ollut aina loistava siitä, että niin kuin mä pystyn allekirjoittamaan tänne, että me voidaan olla eri mieltä, mutta keskustelu on silti todella asiallista.
Niin.
Ja sitä paitsi niin kuin dialogista, että yrittää niin, vähän ymmärtääkin. Niin.
Viikon debatti.
No niin, tämä on viikon debattiohjelma. Olen Ariel Neuloniemi. Sananvapaudesta ja somesta puhutaan tällä kertaa. Täällä paikan päällä vasemmistolainen europarlamentaarikko Silvia Modig ja kokoomuslainen kansanedustaja Ville Rydman. Ville Rydman, mitä sinä sanoisit tällaiselle Twitterissä jaetulle twiitille, joka kuuluu näin? Sananvapauteen vetoaminen demokratian alas ajamiseksi tai jonkin kansaryhmän solvaamiseksi on sananvapauden väärinkäyttöä. Järjestö, jonka tavoitteena on luoda yhteiskunta, jossa yksi kansaryhmä on muiden yläpuolella, ei riko vain rikoslakia, vaan jokaisen ihmisoikeuksia.
Tämä väite voi pitää paikkansa, mutta toisaalta sekin on vähän vaarallista, että jos kovin helposti leimataan, että nyt joku tietty puhe on demokratian vastaista tai jotain tiettyä ihmisryhmää alentavaa. Mutta sinänsä se on ihan selvää, että meillä on kuitenkin lainsäädäntö lähtenyt siitä, että esimerkiksi yllyttäminen rikokseen ei kuulu sananvapauden piiriin ja niin sellainen puhe, jossa esimerkiksi yllytettäisiin kumoamaan meidän valtiojärjestystä aseellisesti tai muuten, niin kyllä nämä on sellaisia tekoja, jotka ei sananvapauden piiriin kuulu. Mutta että se esimerkiksi, että joku arvostelee maahanmuuttopolitiikkaa tai tuo esiin siihen liittyviä tilastollisia havaintoja, niin tämän tulkitseminen demokratia vastaiseksi tai yhteiskuntajärjestyksen vastaiseksi, niin sellaista esiintyy, mutta se on varsin perusteetonta.
Silvia Modig, tämä edellä lukemani twiitti oli sinun twiittisi, jolla viittasit viikko sitten Kreikan tilanteeseen muistuttaen, että demokratia ei ole ilman avointa keskustelua. Mutta mitä tarkoitit sitten tuolla sananvapauden väärinkäytöllä?
No juuri sitä, että Kreikassa muun muassa nämä siis, mullahan on meppikollega kultaisesta aamunkoitosta, joka on sotkeutunut erään vasemmistolaisen aktivistin murhaan Kreikassa. Ja se on ihan oikeudessa näytetty toteen, että hän liittyy siihen vyyhtiin. Ja se, että hän kokee, että hänen sananvapauttaan rajoitetaan, kun hän käyttää todella voimakasta viholliskuva-terminologiaa niistä ihmisistä ja ajatussuunnista, jotka eivät vastaa hänen omaansa. Ja hänen perusretoriikkansa on vedota omaan uskontoon, että hän katsoo, että hänen ortodoksisuutensa oikeuttaa kaiken sen, mitä hän sanoo, koska hän vain pyrkii sillä suojelemaan sitä omaa arvomaailmaansa ja sitä omaa uskonnollista näkemystään. Ja tämän takia tämä kytkeytyy semmoiseen isompaan ongelmaan, joka mun mielestä oli läsnä siinä kuin eduskunnassa, ja nyt mähän en ole ollut kansanedustaja, että mä oon ihan puskista huutelija tässä tapauksessa, kun eduskunta keskusteli syytesuojan murtamisesta. Kun
voidaan mennä siihen hetken päästä.
Niin, mutta se on sitä samaa viholliskuvien rakentamista. Että jos me katsotaan kansanmurhien historiaa ja rakennetta, niin niihin melkein aina liittyy se, että aletaan puhua me ja he, ja aletaan rakentaa heistä semmoista viholliskuvaa, että he uhkaa kaikkea, mitä me edustamme, kaikkea, mikä on meille tärkeää. Sitten pikkuhiljaa heistä aletaan puhua ihmisarvoa alentavin terveen, heitä eläimillestetään, katsotaan Ruandan kansannousua, siellä puhuttiin torakoista, tappakaa torakat, siivotkaa paikat. Jos me katsotaan äärioikeiston somekäyttäytymistä, siellä puhutaan, että vasemmisto antaa meille aiheen valtaviin kitkemistalkoisiin. Tämä kaikki voidaan myös nähdä hyvin vaarallisena retoriikkana siinä historiallisessa kontekstissa.
Mainitsit Silvia Modig tuossa tuon kultaisen aamukoiton, niin atenalainen oikeusistuin julisti tämän uusnatsipuolueen rikollisjärjestöksi ja jakoi sen johtajille pitkät vankeustuomiot. Puolueen perusteen kuuluva Giannis Lagos, joka on muuten europarlamentaarikko.
Niin, hän on juuri se.
Joo, sama kaveri. Sai yli 13 vuoden tuomion ja olet istunut tämän henkilön kanssa budjettivaliokunnassa. Mutta ennen kuin Lagos voidaan tuomita, niin eikö niin, että parlamentin on siis purettava hänen syytesuojansa?
Kyllä, parlamentin on purettava hänen syytesuojansa, muuten se häntä ei voida tuomita. Ja se asettuu kyllä hyvin erikoiseen tilanteeseen, koska samaan aikaan meillä on tulossa ratkaisut siitä, että pitäisikö näiden katalonimeppien syytesuojat purkaa, joiden rikos kuitenkin oli vaalien järjestäminen. Että nämä niin kuin asettuu sitten vierekkäin, kun ne asettaa, niin se näyttää aika irvokkaaltakin. Mutta mun mielestä hänen syytesuojansa pitäisi purkaa, koska se, mitä mä oon siihen perehtynyt niihin oikeuden päätöksiin siellä Kreikassa, niin on selvästi näyttöä, että hän liittyy tähän vyyhteen aivan selvästi.
No, te molemmat olette ottaneet kantaa kansanedustajan syytesuojan täällä Suomessa julkisesti. Eli perustuslakimme mukaan kansanedustajalla on tiukasti suojattu sananvapaus, joka tarkoittaa sitä, että kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä, siis vuotisen työjakson aikana lausumiensa mielipiteiden vuoksi, vaikka puheet voidaan nähdä solvaavina. Teema nousi esille viimeksi tämän vuoden kesäkuussa, tai jo aiemmin, mutta kesäkuussa, kun syytesuojaa oltiin sekä puolustamassa että äänestämässä kumoon. Ja tämä syytesuojan kumoaminen olisi vaatinut 5/6 enemmistön tuekseen. Eduskunnan henkiseen juhannuskokkoon oltiin heittämässä 24.6. syytesuoja siksi, koska perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää oli rinnastanut turvapaikanhakijoita vieraslajeihin. Ja näin ollen valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen ei voinut nostaa Mäenpäälle syytettä. Jos lupa olisi tullut, Toiviainen olisi nostanut Mäenpäätä vastaan syytteen kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. No niin, Ville Rydman, vaikka syytesuojalla on tarkoitus suojata poliittisen puheen sananvapautta, mutta kansanedustakaan ei silti saa puheellaan rikkoa lakia, niin miten itse äänestit tässä ja miksi?
Tästä täytyy nyt palata ensin keskustelussa vähän taaksepäin, että syytesuojiakin on monenlaisia. Et Suomessahan on kuitenkin lähdetty siitä, että kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, ja tämä koskee myöskin kansanedustajia. Et jos mä nyt ajan ylinopeutta tai olen osallisena johonkin järjestäytyneeseen rikollisuuteen, niin ei mulla kansanedustajana ole mitään tavallisesta suomalaisesta poikkeavaa syytesuojaa. Ja esimerkiksi niin kuin juuri tässä tapauksessa, mitä tästä kreikkalaisesta kultaisesta aamunkoitosta on ollut puhetta, niin tämähän ei ole ihan tavanomainen poliittinen puolue ollut muutenkaan, että sen kytkyt erinäköiseen niin kuin väkivaltaiseen toimintaan on olleet aika ilmeiset, ja siitä on siellä tuomioitakin, aika ankariakin tuomioita jaettu, ja mulla ei ole mitään syytä epäillä, etteikö ne tuomiot olisi myöskin aika perusteltuja. Mutta sitten Suomessa on perustuslailla taas turvattu kansanedustajan hyvin laajaa puhevapautta. Ja siinäkin täytyy muistaa se, että on suojattu nimenomaisesti kansanedustajan hyvin laajaa puhevapautta valtiopäivillä. Eli itse asiassa se syytesuojakaan ei koske esimerkiksi sitä puhetta, mitä kansanedustaja sanoo vaikkapa eduskunnan portailla tai mitä hän twiittaa tai näin edelleen. Mutta on katsottu, että on tärkeää suojata sitä puhevapautta, joka koskee niin kuin eduskuntasalin poliittista debattia. Ja siinä on ollut lainsäätäjällä nimenomaisesti se tarkoitus, että niin sitä poliittista debattia, mitä käydään, niin sitä ei juridisoitaisi kovin helposti ja yritettäisi ikään kuin viedä sanomisia sitten oikeuteen. Ja tämä oli keskeinen lähtökohta, miksi itse äänestin syytesuojan purkamista vastaan. Silloin kesällä. Eli en kannattanut sen avaamista. Ja meillä on nimenomaisesti perustuslain säätäjä hyvin tarkkaan halunnut sen määrittää, että se vaatii tosiaan sen 5/6 enemmistön, eli hyvin voimakkaan poliittisen tuen. Ja itse asiassa eduskunta ei ole kertaakaan historiansa aikana niin tätä syytesuojaa murtanut.
Nyt äänestäjiä oli tosin eniten historian aikana sen puolesta, että oltaisiin voitu äänestää se nurin. Että siinä mielessä koettiin ehkä noin Mäenpään sanomiset kuitenkin sellaisena, että oliko se nyt sitten tällaista niin sanottua vihapuhetta, jota ei voitaisi kansanedustajilta odottaa.
Minusta se oli sinänsä kommentti, joka oli sopimaton, mutta että kyllä tässäkin täytyy kuitenkin huomata, ilman että nyt haluan mennä sen enempää siihen, että mitä täsmällisesti ottaen Mäenpää sanoi, niin siinä Mäenpään lausumassahan oli niin kuin, se oli tietysti tulkittavissa sillä tavalla, kun se tulkittiin, mutta se edellytti ikään kuin kaksinkertaista assosiaatiota. Et ensinnäkin se edellytti assosiaation siitä, että siinä todellakin tehtiin tämmöinen rinnastus, mikä sekin jäi vähän silleen ilmaan. Ja sen lisäksi siinä oli vielä assosiaatio niin kuin siihen, että millä tavoin niitä vieraslajeja torjutaan. Ja sekin edellytti ikään kuin vähän mielikuvitusta. Ja mä olen kyllä sitä mieltä, että sinänsä se syytesuoja jossakin olosuhteissa voitaisiin purkaa. Esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että kansanedustaja on nimenomaisesti yllyttänyt rikokseen eduskuntapuheessaan. Semmoisessa tapauksessa se voisi olla ihan hyvin perusteltua, mutta siitä nähdäkseni tässä tapauksessa ei ollut kyse.
Joidenkin mukaan syytesuojan tarkoitus on suojata heikkoja, mutta mahdollistaanko sitten tässä heikompien satuttaminen? Mitä Silvia Modig ajattelet tästä?
Mun mielestä syytesuoja pitää olla kansanedustajalle salissa tehdyistä puheenvuoroista, ja se kynnys sen purkamiselle pitää olla todella korkea. Se on ihan selvä. Siinä on historialliset syyt, minkä takia se on tehty. Jos katsotaan sisällissodan aikaa ja muuta, niin salista on haettu ihmisiä ja syytteitä on käytetty niin kuin poliittisiin tarkoitusperiin. Se on erittäin arvokas asia. Sitä ei pidä ilman niin kuin todella vahvoja perusteita
Okay.
Purkaa. Mutta mä koen itse, jos mä olisin ollut kansanedustaja, mä olisin äänestänyt syytesuojan purun takia, koska tässähän niin kuin ei kansanedustajat ollut päättämässä, että onko Mäenpää syyllistynyt rikokseen vai ei, vaan jos syytesuoja olisi purettu, niin se olisi antanut syyttäjälle mahdollisuuden harkita, nostanko syytteen. Että se vähän meni julkisessa keskustelussa siihen, että nyt eduskunta olisi tuomitsemassa, että se olisi jonkunlainen toveri tuomioistuin yhtäkkiä. Kysehän on vaan siitä, että silloin syyttäjä olisi saanut itse harkita, että näkeekö hän syytteen nostamisen mahdollisena. Ja se, että jos syyttäjä sanoo, että näkee, niin silloin on aika iso niin kuin epäilys siitä, että kyllä kansanedustaja on silloin mahdollisesti syyllistynyt rikokseen. Ja mulla ne assosiaatiot, mistä Ville puhui, niin mulle ne on aika kirkkaita. Sitten mä sen saman tien kuulin ja koin, kun mä sen kuulin. Mun nousi siis niin kuin ihokarvat pystyyn. Mä ajattelin, mitä toi sano.
Tässä on linkki myös tuonne someen. Sillä tavalla, että sinä Ville Rydman olet kirjoittanut kotisivuillasi, että arkijärjelle vieraksi on Suomessa käynyt rikoslain 11. luvun 10. pykälän tulkinta. Omituisia tulkintoja ja tuomioita on tullut useampikin, mutta Päivi Räsäsen twiittiin kohdistuvaa esitutkintaa pidän niistä ehkä kaikkein kummallisimpana. Ja tässähän valtakunnan syyttäjä on ollut sama, eli Raija Toiviainen. Niin miten näet tässä tämän tilanteen?
Niin, hänellä on ollut kyllä, sanotaanko aiemmista käsityksistä, monella tapaa aika poikkeava tulkinta näissä omissa syyteharkinnoissa. Niin Toiviaisella nimenomaisesti kyllä, että kyllähän se nyt kieltämättä ainakin minun arkijärkeeni kuulostaa aika eriskummalliselta, että jos jo pelkästään kuin Raamattu sitaatista, niin voidaan epäillä kansaryhmää vastaan kiihottamisesta, että se ei ole varmaankaan ollut kyllä lainsäätäjän tarkoitus, mikä tietysti johtaa siihen peruskysymykseen, että jos tämän kansanryhmää vastaan kiihottamiseen liittyvän lakipykälän, niin tulkinta on etääntynyt kovin kauaksi siitä, mitä lainsäätäjä todennäköisesti sillä on tarkoittanut, niin silloin tietysti voidaan pohtia sitä, että liittyykö pykälään mahdollisesti täsmentämistarpeita.
Silvia Modig, sinä ainakin tunnet noita sitaatteja isosta kirjasta ja sitten tietystikin, että keihin se kohdistuu. Mitä itse ajattelet tällaisesta kansanryhmän kiihottamisesta ja someyhdistelmästä tämän Päivi Räsäsen tapauksen pohjalta, että lähdetään sitten valtakunnan syyttäjän toimesta?
Päivi Räsänen on usein puheillaan loukannut minua paljon, mutta koskaan en ole kokenut, että mun pitäisi mennä poliisille tekemään rikostutkinta.
Miksi?
Ne lähtee niin voimakkaasti hänen omasta henkilökohtaisesta uskonnollisesta vakaumuksestaan, jota mä irvokasta kyllä, Päivi vastustaa mun ihmisoikeuksia, mutta mä teen kaikkeni, jotta Päivillä olisi oikeus uskoa ja elää niin kuin hän parhaaksi kokee.
Nyt asetut Voltairen suuhun.
Mutta se, että esimerkiksi 15 vuotta vanhoin kirjoituksia aletaan kaivaa, niin se tuntuu mulle vähän vieralta. Ja mun mielestä kyseinen twiitti oli loukkaava. Osallistuin siihen Twitter-keskusteluun itsekin. Et en ehkä, mutta en poliitikkona myöskään koe, että mun asemani on asettua sille puolelle, joka pohtii, että mikä ylittää syytekynnyksen ja mikä ei. Mutta tässä Päivi Räsäsen niin kun kommentoinnissa mun mielestä näitä yksittäisiä twiittejä tai pamfletteja isompi on siis se, että pitäisi katsoa, että mihin kontekstiin se Päivin puhe tällä hetkellä asettuu. Päivi puhuu lähes sanatarkasti samoin termein ja samojenlaisia kuvia maalaten kuin esimerkiksi Puolan ja Unkarin johtajat tällä hetkellä, jossa siis rakennetaan tämmöistä myyttistä viholliskuvaa jostain gender- tai HBTL-ideologiasta, joka on nyt suurin uhka kaikelle sille yhteiskuntajärjestykselle ja arvolle ja mitä puolalaiset ja unkaralaiset omaksensa kokevat. Ja siihen on jo siellä yhdistynyt kaikki kommunismista lähtien. Ja tämä on se, mitä Päivi tässä rakentaa, viholliskuvaa siitä, että on olemassa nämä ihmisryhmä, joka vaatiessaan itselle ihmisoikeuksia oikeasti yrittää murtaa maailmanjärjestyksen ja kaiken sen, mitä me pidämme hyvänä ja arvokkaana. Ja tämä yhteiskunnallinen keskustelu olisi mun mielestä paljon tärkeämpi kuin se, että mikä jonkun yksittäisen twiitin niin kuin sanamuoto oli.
Oletko samaa mieltä Ville Rydman?
Mulla on itse asiassa sellainen tilanne, että mä en seuraa Twitterissä ketään. Mulle some on vähän tämmöistä yhdensuuntaista viestintää, koska mä en halua osallistua niihin muuta paineihin. Ja sen takia mä luulen, että Silvialla on paljon parempikin käsitys siitä, että mitä kukakin on missäkin vaiheessa twiittailua ja millaisia mahdollisia yhtäläisyyksiä tai eroja.
Mutta ettei mennä sitten yksittäisten twiittien seuraamiseen vai enemmänkin?
No siis tavallaan ihmiselle on aina hirvittävän houkuttelevaa rakentaa jonkinnäköistä vastakkainasettelua, ja politiikkahan vähän myöskin elää siitä. Ja en mä oikeastaan kun sitä ehkä pidän niin pahana, että semmoinen niin kuin vastakkainasettelu tai veivaaminen ylipäätään on, mutta se on sitten tietysti huolestuttavaa, että jos ei sen ylitse päästä, että jos ei ikään kuin poliittinen vastustaja tai kilpailija, niin aletaan nähdä niin, kuin niin pitkälti itsestä erillisenä, että sen kanssa ei enää niin kuin mikään järkevä dialogi luonnistu, niin sitten siirrytään niin vaarallisille vesille, mutta et niin kuin niin kauan kuin voi Silvian kanssa tässä väitellä jostakin asiasta ja sen jälkeen mennä kaljalle, niin silloin mun mielestä kaikki on ihan hyvin, vaikka se debatti joskus olisi niin kuin voimakas sävystäkin.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Sananvapaus ja some on enemmänkin tässä puheenaiheena. Minä olen Arjel Neulanimi ja täällä paikan päällä vasemmistolainen europarlamentaarikko Silvia Modig ja kokoomuslainen kansanedustaja Ville Rydman. Peräti joka neljäs, tarkalleen ottaen 24% suomalaisista pelkää muiden reaktioita omien ajatustensa kertomiseen. Erätauko-menetelmä, josta aiemmin jo puhuimme, on kehitetty Sitrassa vuosien 2016-2019 aikana. Nyt erätauko-menetelmän kehittämisestä ja käytön laajentamista vastaa erätaukosäätiö yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Mutta siis pelätään muiden reaktioita omien ajatusten kertomiseen, niin tähän liittyen kuulemme vielä seuraavaksi erätaukosäätiön toimitusjohtaja Laura Arikan kertomana ylipäätään, että miksi mielipiteen ilmaisu sitten pelottaa ja mikä neuvoksi.
Viikon debatti.
Me ollaan aloitettu Ylen kanssa koordinoimaan tällaista hyvin sanottu kunnioittain keskusteleva Suomi-hanketta ja me toteutettiin tässä myös tämmöinen yli 2000 ihmisen haastattelu, kansalaiskyselytutkimus ja siinä kävi ilmi, että neljännes suomalaisista ei halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska pelkää muiden reaktioita. Yli 80% heistä ajattelee, että sosiaalisessa mediassa asioita ymmärretään tahallaan väärin ja he kaipaa lisää kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan. Valtaosa kaipaa lisää asiallisuutta sosiaalisen median keskusteluihin. On liikaa kohuja, yksittäisiä henkilöitä tuomitaan ja nostetaan tikun nokkaali ja herkästi ja niin edelleen. Eli suomalaiset itse kertoo, että he haluaisivat muutosta. On se sitten sosiaalisen median tai muu yhteiskunnallinen keskustelu. Ja tämä on mun mielestä iso asia demokratian osalta, että jos me hiljennytään ja ei haluta osallistua, koska pelätään muiden reaktioita, niin se on kyllä huono asia. Että meillä jokaisella on tässä yhteiskunnassa mielipiteen vapaus ja se, että tulisi kuulluksi, on perusoikeus ja tärkeää tosi monelle ihmisille ja se olisi tärkeää myös meidän yhteiskunnan ja demokratian toimivuuden kannalta. Ja sitten ehkä iloisena asiana tuosta kyselystä vielä se, että sen mukaan valtaosa suomalaisista nauttii hyvästä keskustelusta ja haluaisi käydä enemmän keskusteluita ja haluaisi kuulla erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä ja kaipaa lisää mahdollisuuksia rakentavalle keskustelulle. Yksi kysymys on tietysti se, että jos tämän hetken sosiaalisen median alustat ei toimi kuin vaan joillekin keskustelijoille, joita se hyödyttää, niin voidaanko luoda jotain uusia keskustelun paikkoja, joissa voisi käydä eri tavalla rakentavaa keskustelua.
Viikon debatti.
Näin edellä erätaukosäätiön toimitusjohtaja Laura Arikka. Hashtag pitääkö olla huolissaan nyt sitten, että pelätään omien ajatusten kertomista. Mitä tähän twiittaisi Silvia Modig?
No jos on poliitikko, niin lähtökohtaisesti ei voikaan sitten pelätä omien mielipiteiden kertomista tai muuten se äänestäjäkunta jää aika pieneksi. Mutta siis tämä on mun mielestä vakava keskustelu. Tämä on mun mielestä oikeasti tärkeä keskustelu. Sananvapauden suurin uhkahan on sensuuri. Ja tämä, että pelkää niitä reaktioita, johtaa itse sensuuriin. Ja mä oon kerran ollut tilanteessa, jossa siis on kaksi ihmisryhmää tai kaksi poliittista kysymystä, joiden ympäriltä mä oon saanut kaikkein eniten hirveätä palautetta, vihapalautteeksi lukemaani palautetta. Toinen on maahanmuutto ja toinen on Malmin lentokenttä. Ja Malmin lentokentän kohdalla olen päättänyt, että en osallistu enää keskusteluun, koska se on, no niin, ei mennä siihen. Mutta maahanmuutossa mä haluan osallistua siihen keskusteluun, koska se on myös tärkeää. Mä oon löytänyt itseni valtuustossa, kun keskustelu aihe, mistä päätetään, ei liittynyt maahanmuuttoon, mutta keskustelu valtuustolle tyypillisesti rönsyili niin, että pääsimme maahanmuuttoon. Ja mä oon ottamassa puheenvuoron reaktiona johonkin, joka toinen valtuutettu kollega sanoi. Ja just kun mä oon painamassa nappia, niin mä ajattelin, että onko tää tämän arvosta? että yksi puheenvuoro ja mun sähköposti on taas täynnä sitä niin kuin ryönää. Että onko tämä tämän arvosta, kun tässä ei edes päätetä mistään siihen liittyvästä. Ja sillä hetkellä mä tajun, että mä olen pelon takia sensuroimassa itseäni. Ja niin mä painoin sitä nappia, otin sen puheenvuoron ja sain sen ryöpyn. Mutta toi on mun mielestä se todella vakava keskustelu, että jos osa ihmisistä jättäytyy kokonaan sen yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle, niin se, siitä kärsii demokratia, siitä kärsimme me kaikki. Sitten voidaan toisaalta miettiä, että onko joku Twitter nyt sitten se demokraattisen keskustelun tai yhteiskunnallisen keskustelun kehto.
Mutta ehkä tuossa alussa esille nostettu esimerkki tuosta transfobiasta voi olla yksi semmoinen selittävä tekijä, että miksi sitten pelätään. Että jos vaikka huomaa, että oma arvomaailma on konservatiivisempi, ehkä nykyään näin päin enemmän, niin sitten pelätään sitä ilmaisemista.
Varmasti myös niin päin. Siis se mua tässä identiteettipolitiikassa, joka on aika monimutkainen käsite, mutta eniten mua siinä niin kuin tökkii tavallaan se, että ne, jotka eniten valittaa, että tämä identiteettipolitiikka pilaa todellisen poliittisen keskustelun, he ovat monesti niitä pahimpia identiteettipolitiikan tekijöitä. Ja silloin nostetaan vähän niin kuin itsensä aina vähän niin kuin toisia paremmaksi ja moraalisesti niin kuin vähän ylemmäs muita, että kun meidän ajatuksemme lähtevät hyvästä, minun arvoni ovat oikeita, niin siksi minulla on enemmän oikeutta kuin sinulla tuohon. Että sitä tapahtuu kyllä ihan molemmin puolin, että jos joku esittää poikkiteloin olevan kommentin, niin vastaus on hyökkäys. Se ei mene minkään, se tapahtuu ihan joka diagonaalissa, mitä siinä keskustelussa löytyy, valitettavasti.
Tästä on helppo olla samaa mieltä. Sinänsä tässä on musta niin kuin oikeastaan erotettava kaksi erilaista asiaa, joista ensimmäinen on se, että itse asiassa aina ja kaikkina aikoina, niin loppujen lopuksi sitä yhteiskunnallista debattia käynyt ihmisjoukko, niin se on ollut aika rajallinen. Että vaikka me kuvitellaan, että se yhteiskunnallinen debatti, joka kulloinkin on ollut käynnissä, niin se on ollut semmoinen niin kuin kunkin ajan aina niin kuin hot topic, mutta itse asiassa kaikkina aikoina suurin osa ihmisistä on lähinnä yrittänyt elää omaa elämäänsä ja toteuttaa itseään niissä puitteissa, eikä välttämättä ole halunnutkaan ottaa siihen poliittiseen kuohuntaan sen kummempaa osaa.
Onneksi on baarit.
Niin aivan, että toki tietysti sitten on ollut näitä tämmöisiä, mutta siinä tullaankin sitten taas tähän toiseen puoleen, että mikä meidän ajassa ehkä on uutta suhteessa menneeseen. Ja se on se, että yhä tuntemattomammista henkilöistä voi yhä pienempien ja kauan aikaa sitten lausuttujen kommenttiensa johdosta tullakin hetkessä valtakunnan ykkösjulkiksi, ja jotka jonkun niin kuin muinaisen internettiin jääneen kommenttinsa johdosta menettää työpaikkansa sitten ehkä jonkun ylivarovaisen yhteiskuntavastuuajattelun johdosta, että firma kauhistuu, että apu, että heillä on joku työntekijä, joka on joskus sanonut jotakin ja nyt siitä pitää päästä nopeasti eroon. Ja tämä on musta ehkä se niin kuin uudempi ja huolestuttavampi puoli, että tavalliset ihmiset on yhä pienemmistä asioista tikun nokassa, mikä saattaa ehkä johtaa jopa niin kuin aiempaa voimakkaampaan itsesensuuriin ja pelkoon.
Joo, ja se liittyy juuri tuohon, mitä Laura Arikka totesi, että ihmiset pelkäävät ilmaista itseään ja mielipiteitä.
On, ja sitten sitä tukee semmoinen asia mun mielestä. Mä katson tätä entisenä toimittajana nyt. Et kun siirryttiin digitaaliseen aikaan ja kun tuli internet ja kun tuli sähköiset viestintämuodot, niin media joutui tosi haasteelliseen murroskohtaan. Se vanha ansaintalogiikka ei enää toiminut. Piti löytää keinoja ansaita siinä uudessa sähköisessä maailmassa, joka valitettavasti on sit voimistanut semmoista kehitystä, että klikkiotsikoita haetaan. Et joku mahdollisimman ristiriitainen juttu, joka niinku mahdollisimman populistisesti osuu ihmisiä, jokainen meistä klikkaa sen auki, auttaa toki heidän ansaintalogiikkaansa. Ja tämä johtaa siihen, että sit hirveän helposti myös toimituksissa poimitaan jotain aivan epärelevanttia yksittäisiä twiittejä ja tehdään niistä semmoisen yhteisen vöyhkääntymisen paikka, kun ne pitäisi aina sitten tavallaan, pitäisi olla ne journalistiset resurssit ja kyvyt katsoa sitä kontekstia, että onko tällä aidosti relevanssia. Vai onko tämä yksi yksittäinen aivopieru? Hmm.
Juuri näin.
Tähän liittyy myös sekin, että mitä sitten twiitataan eteenpäin tai mitä klikataan. Ja sananvapauteenhan liittyy ajatus julkaista jotain, mikä ei välttämättä ole tieteellisesti todistettua tai todistettu faktaksi, eli valeuutiset. Ja ainakin muistan Silvia Modig Voima-lehdessä kirjoitit tuossa vajaa vuosi sitten niin, että olet itsekin syyllistynyt tietämättäsi tällaisen valeuutisen jakamiseen. Niin mitä te ajattelette niin kuin nyt näinä päivinä siitä, että jos tekin olette noin valveutuneita ja Silvia Modig sinä entisenä toimittajana niin kuin erehdyt tuohon, niin miten huolissanne te olette sitten taas siitä, että niin kuin sananvapauden nimissä voidaan kuitenkin somessa jakaa aika kaiken näköisiä valeuutisia, lähtien nyt siitä, että vaalitulos ei ole totta.
Niin mä uskon pitkällä tähtäimellä siihen, että avoimessa vapaassa yhteiskunnassa niin pitkällä tähtäimellä paras argumentti kyllä voittaa, mutta se ei tarkoita sitä, että se voittaisi välttämättä saman tien. Ja sinänsä erinäköisiä niin kuin tarkoituksellisia disinformaatiokampanjoita on ollut aina. On ollut aina puolueiden omia propagandalehtiä ja näin edelleen, joilla on sitten haluttu se oma narratiivi syöttää, vaikka sille ei olisi hirveästi tekemistä todellisuuden kanssa. Mutta ehkä tässä on enemmänkin kyse semmoisista nykyisten viestintävälineiden ja niiden aiheuttaman hämmennykseen kuin kasvukivuista. Et ihmiset on kyllä aikanaan tunnistanut, että jaha, että tämä on tiedonantaja, tämä on kommunistien propagandaa, se pitää suhteuttaa sen mukaan. Mutta jos nettiin ilmestyy joku ihan niinku uskottavan näköinen mediajulkaisu, jonka nimi ei ole ihmisille tuttu, niin välttämättä ihmiset ei vielä tässä vaiheessa osaa niin hyvin aina tunnistaa, että hetkinen, että mikäköhän lähdettää on ja mikä motivaatio sillä on levittää jotakin tiettyä agendaa.
Niin, tämä koko aika on haastanut meidän medialukutaidon, että miten tunnistaa sieltä ne valeuutiset. Sitten kun siinä on semmoinen ikävä puoli, että ihminen helpommin uskoo sellaisen uutisen, joka tukee sitä omaa ajattelua,
niin,
joka voimistaa, niin kuin todistaa, että joo, että sä olit oikeassa, että asia just niin kuin sä oot ajatellut sen olevan. Ja niin kävi mulle siinä Trump-uutisessa, minkä mä jaoin, mikä oli valeuutinen. Että sitä niin helposti uskoo sen, että se medialukutaito on haastettu ihan täysin. Mutta sitten mulla on tähän hyvin perinteiset lääkkeet. Mä olen hyvin huolissani siitä, että mä olen esimerkiksi tästä hyvin iloinen, että me ollaan täällä sun vierana. Tämä on mulle aivan uusi media, mä en ole koskaan käynyt täällä. Sä oot tehnyt hyvän lähetyksen, sä oot selkeästi tutustunut aiheeseen, lukenut esimerkiksi mun kolumnit ja twiitit, mikä on tietysti erittäin kannatettavaa. Ei, mutta siis tiedätkö, mä tarkoitan, tämä on toimitettua sisältöä. Tämä ei ole vaan sitä, että sä oot napannut tänne kaksi profiililtaan vastakkaista poliitikkoa, tiedätkö, käsirysyyn, ja sit sä saat siitä niinku raflaavaa sisältöä.
Sekin on viihdyttävää.
Niin, mutta että toimitusten resurssit on myös todella pienet. Se korreloi suoraan siihen, miten hyvää työtä toimittajat pystyy tekemään, että onko niillä resurssit tehdä sitä. Missä paineessa, missä aikataulussa, millä resursseilla sitä tehdään.
Mutta aikataulu kyllä pistää muun muassa Ville Ryysmania nyt tuonne perustuslakivaliokuntaan kiiruhtamaan, joten
uusi journalismin uhka on kiire perustuslakivaliokuntaan.
Ei, se on hyvin vanha uhka journalismille.
Ville Rydman ja Silvia Muuri, kiitos teille vierailusta. Ja viikon kuluttua tähän aikaan meillä on piispan kyselytunti, ja toimittaja eri medioista on sitten haastamassa tuolla kertaa kenttäpiispa Pekka Särkiötä. Minä olen Arjel Neulonimi, ja kiitoksia seurasta. Hei hei.
Viikon debatti.